Apa gabon, txapa irratiko entzulioi beste jimekareko lasean, gaur bai berandu. Gaur bai oikoa baino laburro bai izango da kolaxa. Gaurko honetan izango ditugun elkarrizketak eta hotxak aurkeztuko dutzugu gratxaioa hasiera honetan. Azteko Arrasate aldera joango baz, familian eta naturaz gozatzeko ekimen bat jarri bai dau martxan Txatxilipurdi elkartak eta bertako kidean oierrekin baitzein godou. Bergara aldera etorriko baz, berrako jaixek ate jokadare eta xaxau konpartxa behar dabil, formazio saioak egiteaz gain, jasitara begira bebai. Eta bere ekin izango dugu, formazio saio hauen amaiera kontatzeko, azkenengo saio bat behin zeben, bakizue iratxe joretan jarraipen egin dutzeula ba, saio hauei. Eta erudate esan bezala jaixekateko jokadaren ez, ba, aurtengo jaixen berrikuntzak eta nondin horako hau bekontuko eskue. Eta amaitzeko ba, musika zuzenean proiektura joko dugu, jaialde akustikoa, laugarren jaialde akustikoa antolatu behi dabe eta maiatzen 21ean egingo danez, ba proiektuko du bereekin hitz egiteko, koldokin hitz egingo dugu, alba du behintzat. Eta hau izango da gure gaurko kolaxa, ondo irutzen bakatzue, urrengo ordu erdi pasatxuan hemen izango gaz. Nahi badozue jarraitu hemen, txaperratian, lotemesas.goi, zanbergarako ba, irrati pirata eta librean. Eta gurekin ba, urrengo ahotxauek, aurkezutako ahotxauek eta gai hauek entzun nahi badituzue, badakizue. Azteko musika pixkat. Esan bezala, musika zuzenaneko jaialde akustiko horretan nengoan artistetako bat. Olatz Salvador.
Itxoekin behiratzen zen idan esan ez bezala etzaitez joan tan izure gogoz berriz buelta ematerakoan sentituz momentu oro nola zure usainan igandik badoan eskuak poltsiko eta zure zaporea oan zaporea zaporea oan, zaporea oan. Korapiatzen jarraitzen badugu, ez dukakingo nola askatu. Korapiatzen jarraitzen badugu. Korapiatzen jarraitzen badugu, ez dukakingo nola asmatu. Korapilatzen jarraitzen badugu nola eskatu begitxoiekin behiratzen zen idan san ez bezala etzaitez joan.
Hola, Salvadorren ahotsak lagundu dozku gure lehengo gonbidatuarekin lotura egiten. Telefonoa bestaldean irratxa joa ziren aipatu bezala, oier doko, oier gabon.
Gabon, Ander.
Bueno, esan bezala arrasate aldera joango gaz, irratxai honetako hasi honetan, eta esan bezala familia naturan jolasteko aitzakie bat, jardunaldi batzuk antolatu behar dituzu, eman maiatzen ogoixan, arrasaten bertan. Bueno,
bai.
Lehen konta behin guazen kokatzera pixkat, segaitxik naturan jolasteko aitzakie hau, jardunaldi hauek.
Ba, azken finien ez, azkenengo urtietan txatxin hartu den duen gai hau lantzeko erabakiz, alde batetik ba, bastante ageriko dalako ez gero eta kontaktu txikizago dago gule naturakin, bai unbio, bai familizan eta bai helduek, eta horrek dokon eragin kalte garriz kontu naukin je, ba, horrei huelti emoteko asmuaz, ba, gai honetatik tirekasi ginen, eta Taike Freiren liburu edukarren berde euskaratu gendun, eta 2005, eta hortik aurrera gai hau algune nien, eta izorren zen gabiz.
Eguneroko tasunean zuen jardunean lantziaz gain, urtean behin antolatzen dituzue bai, olako jardunaldixak ez, eta bietako bat, da, izuzen astukerotan ongo, Ana?
Bai, idese ingen duzen lehenak, urbil gaitez naturara izen buru azpizien, eta aztu buru baten ekintza erreinik ingen duzen, eta urten ipinitza den titulue naturan jolasean, eta Arrasateko Montorron parkien geratuko da gizien ban, ez eta lehen gorduen Santa Barbaran beste baso baten inkara bat ingo dan, baina egunen zentralidade edo Montorronen aukiko dago.
Ba, bai, naturango gozatzeko askotan ez dugulako ba, mendira ero kanpora joan beharrik, askotan herrizetan bertan badare txokotxuak, gero eta txikixe bat, gero eta urri hau, baina ondik aten topo balditzugu, ez?
Bai, hori da, urazmu, Arrasateko herrizen bertan duko ze horral txorbi, eta Montorron, eta Esti Santa Barbarako parkia, eta etorrek jolaserako gune moduen hartuko dugu, larun bat uno zuen ziar, eta horretar disfrutetako asmuaz.
Bueno, gonbidapen egiteko gure entzuliei, zein da plana? Esan duzu ginkana bat Santa Barbaran, eta kartelian ikusten du amarteritan hasten dela ginkana hori, ezta?
Bai, esan bida gune igez moduen elkartez behin hartin antratu dure, eta urten bebai zei eragi elkarte batu garela, eta goizien Ginkana Martirritan plazan hasiko da, lintzeskola kirolako bezkaile mende karteko eta txatzi burtik gina misaute, eta Martirritatik ordu bat agarte izango da, eta herriko plazan hasiko, ba, Santa Barbaran, ba, espazio natural horretan, ba, jolazien disfrutetako aukeri aukiko da, hori miek.
Familizan joteko kontua da, la, ya da aurrak bakarrik joateko?
Familizan, egun orzuen familizan part hartzeko aukeri da, eta hori da gultzatxe gure, familizan giruen, ba, inguretaz disfrutetia.
Santa Barbara nahi batu lehenengo jinkana, amabixetatik aurrera gitaroa pasatzen da Monterronera. Zer egongo da, hola, entzulen batek asmo bali maduka bertara joateko, zer aurkitzuko da bertan?
Ba, Monterren azkenen adarrikatu gure gune da, jolaz libre eta espontaneako gune moduen, nahiz eta ba, hor dauen espazio natura hori aprobetxaute. Alandabe, material ba, natura beste batzuk kanpotik erungo dugu, eta taldi berien dinamizautako dinamika pare bat ongo diaz. Ez itxai batzuk egongo diesan apurua da bidelagunen papela egiten, ba, apuratu mieka jolasten eta animetan ba, usatxo egiten eta holan, baina bat ez be jolas librien jolasteko aukeri egongo da.
Hola, jolas librerako gune ezberdinak, material ezberdinak eta baita dinamizotako gune bai, familia jun eta gozatzeko aitzakie bat.
Azmueda beba, jan guardi zen bazkaiki, eta familia giruen ba, norberak etetik dutako janaiz jati, eta egun pasa oso egiteko, eta ero barra txaldien gala, horretan giratutako dinamika biongo litzakez. Haunek be, aliketan modu espontaneuen nik egure, orden aldi berien, ba, lekuz berdinetan, ba, bize batera, eta ongo dira, eta miek batetik bestera biteko kriokiko. Talde batetik ongo da oia la Kroazia, gaztetxeko lagunek lagun dute, eta ero tipiak edo babeslekuen eraikuntzetan ibilkora ba olgetakoek lagunduta.
Bueno, eragile ezberdinen artean antolatuta egitarau politxa maiatzan 20an naturaz gozatzeko.
Eta esatibe bai hor egunien zier Monterrena egongo da laukerien bertako ekosistemi ezagutzeko dinamika bat pare bat egingo dioz, hor naturtzen dioko lagunekin batera, eta toriben modu librien, eta sorpresa moduen edo, ba, ongo daukerian bat harakatzeko, eta bertan dauzen animalita landarik eta ezagutzeko.
Bueno, orduan, hoxe, familia juteko aitzakia politxa, norbanako bakarri joateko aitzakia politxa izango da. Maiatzako goizan, arrasaten, ba goizan, oier, naturaz osatzeko oso urrin behut miarra ez daukulako, eta ba hori aldarrikatzen.
Ja, bertan dauku eta agri zutetan.
Oso ondo, ba, mezkerrik asko hemen izatearen, kolatsa joan, eta animo.
Agon.
Ondo segi, agor. Eta guk aurrera egingo dugu beste musika pixkatekin. Esan bezala, Naia Zubeldi izango da beste ekitako bat hor egongo dana, ba, musika zuzeneko ba, kontzertu akustiko horretan. Bueno, eta aurrera egiten dugu, esan bezala kolaxe saioan musika zuzenaneko kontzertu jaialde akustiko hori aitzake hartuta, ba, bertara ongo dien artista ezberdinak erabiliko ditu gaurko honetan, bagai ezberdinak lotzeko eta hotxe ezberdinak lotzeko. Naturaz gozatzeko aitzakiatik, beste aitzaki batera, jongoaz gozatzeko eta jaixitaz gozatzeko, jaizitaz gozatu bai, baina modu ba, ezberdin batean, edo bentzat pentsautako modu batean. Eta horretan, dabil, xaxau, konpartxa, bergarako konpartxa. Telefonoa bestalian, Ander, dauko, baupa, Ander, gabon.
Gabon, Ander.
Bueno, bagabiz irratxe honetan zaiak ere egiten, xaxau kanturatutako formazio, erosnarketa zaio hau jarraipen egiteko, ja, hirugarrena egin zan, ez da, azte bukera honetan. Eta bueno, zuen gana jodou beste behin, bizkatxo bat kronika egiteko, ze uste dut esperientzia ezberdinak batu zinuzela hemen kartzela sarrian, jai eredu ezberdinak, ero herri ezberdinetako jaixetako esperientziak, ez?
Hori da, azken zinean ausunarrita zailonek hiru izan dira, hasiera batien bintzat, edo izan zen alazirakoa ba, baloren inguruan, bigarrena gau eta kalia guriak diren ba, martxanteren txardez ba, feminismoa eta gaua lantzen, eta azkenengo izan zen, zapatu honetan, ba, nola lortu jai parte hartzaileak. Eta mai inguru bat plantatu zen, horretako kuadrien eguneko jendeaken, berrarako olimpiak, eta azkenik zapatu azulera gai.
Uste dut azkenengo momentuan, bateron bate jai erudun bat jauzin zala, ez da?
Bai, azkenian horretakoak ezin zian etorri, baina, bueno, azkenian bergarako jendiakin eta zapatu azulek Tibe, ba, Ibane Torritxa, ba, hausnarketa eta iriz ezberdinak jorratu behin zen, eta ba, formakuntza aberazgarria izan zen, damon dako.
Bueno, gai bat, nola lortu jai parte hartzaileak, uf, asmatuko baginu, ez? Azkeneko urtetako erronka nagusitako bat bai da hori, ez? Nola pasau jai eredu kontsumista, ero kontsumo kontsumitzetik parte hartzera? Eta ez da salto makala?
Bai, oza, salto buru hauzte eta denetik izan da, eta izango da torkizunean, ez? Baina, bueno, azkenean olako iritzitrutak eda ontan, ba, ikusik inoen puntu batean, ba, prejuizekin eta buekin ba, apurtin bidala, eta hortarako oso importantia dela, garrantzitsua dela, elkarrana beste kolektibokin, baina bai, alde pertsonala baliatuz. Hori nik uste dut izan zela, olako hausnarketa potente bat ez. Zako horregun bai, zaiatenga kolektibo ezberdinekin jorratzen, baina bai, arlo pertsonal lortati baino, kolektibo hori sustatu zibili da. Eta nik uste dut hortik, ba, bideoak jorratzeko dagoela.
Bueno, hoxe, hausnarketa, egin zinutena eta landu zinutena kartzela sarrean, segurazki hori, ongo nalko guinak berbetan denbora luzez, ez? Nola lortu parte hartzailea izatea jai batzuk, ero jai eredu bat. Baina, bueno, ate joka dabiz, bergarako jaixak. Eta hor lanien da bilo bai, xaxau, ez? Hausnartziaz eta ba, iritzi trukak eta ezberdinak sustatziaz gain, ba, jaixen bueltan neikua lanekin, ez?
Bai, ja, jaixa ja hiru aste barru ja, ja murgilutan gogaia. Eta horten ba, berrikuntza batukin batoz. Eta izango ziren naziratetik, ba, bertako produktuen aldeko apustua ba, garrantzitsu egin da. Bai, edari aldetik eta janari aldetik. Eta hori, ba, bueno, ba, jendeak daztatzeko da probatzeko aukeri aukiko hau. Berrikin batera, aurten egon lehenko aldiz, aukera veganoa jateko ba, gauero. Egun bakoitzean goza diferente bat egongo da. Eta horrekin den batera be bai, saiatu gana gai, ba, beti ba, gure tabu edo perjuizu horrela purtzaldera, ba, egitarau erriko jau, ba, txosna gunetik pixu bat ateratzen, bai aldeatetik ba, furro jirak, kantu jirak tabernetatik, kale animazinuak, gitzen bat, bari, adin eta jendarte desberdina, ba, bide berrira gerturatzeko nahi horrekin.
Bueno, orduan, hoxe, berrikuntza bai, eta berrikuntza gualde eta etxoak emoten da bena, baina fondo handikoak ez, hau da, kontsumo eruduei dago kisonez, bertako produktuen handiko apostua, ez da apostu erresa, ez, oitxuta gare txosnetan, txosnetako, ez, elburua izatea diruetaratzea, baina bueno, diruetara bai baina nola, galdera hori erantzuten, eta gero, txosnagunia herrira zabaltzen.
Bai, Bai, oza, ni guztu duguna da, erronka potentiak planteo ditugula, eta horre horre txoko, ba, lantalde hon badago, eta ni guztu dut, torkizun batean, ba, jende gehiago gerturatzea da, ba, interesatzu jaula, bai. Horren horia bai, aurten, aurrek urtean bai, ba, partxe bat atera zen, xaxau partxe bat, eta aurten bai, beste partxe bat aterakoa, eta kasu honetan, eta mendik urt, dinamika bat planteatzen nahi da urtero ba, kolektiboen orbanako bat ba, omentziaz. Kasu honetan ba, errefuxatuen inguruko tematika planteau da, eta hori kartelia ba, argi irudikatzen da, eta urten omendua hotz bergara taldea izango da.
Bueno, ba, hoizen domekan izango da, ezta, hotz eguna txosnagunean.
Hori da.
Bueno, ba, kartela behitzia besteik ez dago ikusteko atzeko lana, noiztik martxan, jaixak antolatzen, xaxau?
Ba, gabon ingurutik hasi izan lako hausnarketa dinamika batekin, eta ba, ikutarria otxai hasiratik, ba, onartzen.
Bueno, ba, hoxen, jai kartel horren atzetik, ba, berzizenteko lana daola, auzo lana, eta lan bolondresa, eta hola jarraitu beharko doula, ez, gure jaixak bai ere ikitzen.
Bai, no. Eta, bueno, ez bat diago gai, bihar zazpiretan ba, ligute egizan beste bilera dagola, eta zabali dagola, ba, norbanako edo kolektibo dani.
Hoxen, komentatzea, ez? Irekitako saioak diela, saio irekita dagoela, eta erosenik parte hartu nahi badau berain erosein proposamenekin, borra aukera daukala. Aitzakia bihar, ez da? Esan duzu, zazpiretan?
Hori, zazpiretan, liburutegi izan.
Liburutegi izan. Hoxen, zita horrekin gelitzen gaz, biharko deialdi horrekin. Ezkerrik asko handa, hemen izatearen kolaxian?
Bale, ezkerrik asko zidei.
Eta animo?
Alai.
Ondo paso jaizago bai. Venga. Aio. Eta horrela jarrituko irutzen bajatzu esan dugu musika zuzeneaneko jaialde akustiko hartu dula gaurko honetan.
Gainditzeko mugak gainditu begiak irekitzeko biatzen genuena ormaren bestaldean besterik etzeuen nire bestaldean zure bestaldean nire bestaldean bio arteko pareta bastanekin zoik zuntzitu alena musuekin urtu alena komplexuekin helikatzen duguna egun hori bekatu bihurtuz gozatu dezakegu hori debekatu azalak debekatu
creía haber mentido.
Bueno, hemen jarraitzen dugu kolaxe saioan. Esan bezala gaurko honetan, gai ezberdinak eta hotxe ezberdinak lotzeko jaialdi bat hartu du, jaialdi akustiko bat hartu du aitzakia moduan. Musika zuzenanen jaialdi akustikoain zuzen. Eta jaialdi honen inguruan hitz egingo dugu urrengo minututan irratsaio amaiera honetan, honetarako Koldo dugu telefonoa mestarian. Hau, Koldo, Gabon!
Hau, Gabon!
Bueno, esan du musika zuzenaneko jaialdi akustiko eta bertan joko da benkideak lagun batzuk hartu ditu, aukeratu ditu, gaurko irratsaioko ahotsez eta gai ezberdina lotzeko. Baina, bueno, azkenengo minutu betan nahi du jakitia, zer dan musika zuzeneana proiektua, eta hortarako jodu zure gana, Koldo.
Ederki.
Zer da musika zuzenean?
Bueno, musika zuzenean sortu zen 2010ean, eta finean agenda, musika agenda bat da, pixka bat jakiteko Euskal Herrian, luze zabal honetan dauden kontzertuen berri izateko. Gauza da, musika munduan gintzan laguntalde bat elkartu ginen, bila eta behatzi urte inguruan, eta konturatu ginen agian, bazirela aldizkariak, bazirela webzineak, baina etzegola inongo agendarik igual beste kontzertutara jun, garbi eta argi adierazteko, ez? Eta ideia horretatik tiraka, sortu zen musika zuzenean egiteko ideia.
Eta urtiak aurrera joan ala, referentzia bilakatu da, musika sale euskaldunentzat?
Bai, esan daiteke, baiet, egia esan urtero, igotzen joan gara bisitako purua, eta ale izan dugunean ere, saiatzen gara, astero, aldugun kontzertu gehien informatzen gure agendan.
Agendaz gain, bestelako kontuak be sartzen dituzu basuen proiektuar, ez da?
Bai, hasi ginen, pixka bat ideia agenda izatea izkarrezurra, eta horren ondotik, esan genuen, goazen jartzea bideoak, eta zuzeneko argazkiak, eta kronika batzuk eta hasi ginen egiten, albiste txikiak, baina batez ere zuzeneko musikari dagokien ez dena.
Hau da, agenda potente bat, eguneratu da, eta benetan astero-astero, egunero-egunero horre elikatuko da, ez?
Bai, bai, saiatzen gara, egia esan nahiko lan da, eta askotan igual ez dugu behar bezalako maila ematen, baina, bueno, beti saiatzen gara jartzen ditugun kontzertua behintzat, hori jakitea fijo egiten direla, porque askotan ere agendak ere ez daude oso fin beste medio batzutan.
Bai,
bueno, gu gaudenetik, egia esan, bai periodikoak eta bestelakoak ere, ba, mejoratu dute bere agenda, eta hori, bueno, ba, gure merito txiki ere bada.
Bai, zuek iturri munduan me baliotzen duzue bestelako...
hori da, hori da, pixat gure helburua, ez?
Bai, ze, bastante traizionero
izatezi. Gure agenda beste entzako ere, ba, referente izateko, eta besteek ere jakiteko zer dagoen, eta zer entzun daiteko hor nunbait.
Bai, ze, musika sale asko, segurazki medio ematen irakurri kontzerturen badagola joan bertara, eta ikusi, ba, etzaguala, ero beste ordu baten sala, ero beste leku baten sala, ez?
Ba, erakoak pasatzen dira guz, saiatzen gara, pixkate horretik dizutu agian, batzutan ez da agenda kompleto bat, oso zaila erako Euskal Herri osoko agenda bat egitea, baina bai, saiatzen gara konfirmatzen, o behintzat kontrastatzen, evento hori existitzen dela, eta behintzat badagola fijo.
Musika zuzenean proiektu virtual bada, musikazuzenean.comekin, baina bestelako ba, egitasmoak baduzko zuez, eta horietako adibide bat izan alda ba, bi urtetik behin edo gutxi gora bera antolatzen duzen jaialde akustikoa.
Bai, egia esan, ba, pixka bat iraka, ez, hasi ginen, eta ideia sortzen goaz, ideia pila bat ditugu egia esan, baina denak ezin dira gauzatu, eta bai, saiatzen garela, ba, hola, noizean behin, ba, saretik atera eta kalera irten, eta pixka bat musikarekin, zuzeneko musikarekin lotutako gauzak egitera, ez. Bide horretan sortu zen jaialde akustikoa, baina egin izan zigu ere argazki erakusketak, Durangoko azokan ere estan bat jartzen dugu, eta bestelako gauzak ere zeet izan gara pixka saretik atera eta bueno, ba, kale giro horretan bazerbait egitarren.
Eta maiatzaren 22an egongo dana eta urnietan izango dana aurkeztu digun jaialdi akustikoa laugarrena, ze aurkitzu helko dau bertera joten danak.
Ba bueno, ba 2010an hasi ginen webgunearekin, ba jaialdiaren ideia sortu zen kontrolatu ginerako bazirera formatu txikian eta akustikoan egiten ziren musikari desente, eta pentsatu genuen poliki izango zela hori guztiak denak bildu, eta jaialdi batean eszenario batekin eta hola areto txupun batean sartzea denak, ez? Eta hortik sortu zen pixkat ideia ba, egitea jaialdi hau. Eta garaian amabi musikari eman genituen, eta gero ba, beste hiru izin ditugu, bueno, honekin laugarren izango dena, eta batez ere bilduko ditugu ba, formato txikian ba, lanean ari diren ba, musikariak izan bezala, ba, zetxetan, o taberna txikitan, o kalean jotzen duten horiek, kasu honetan, bareto txukun batean, eszenario polit batekin, eta eserleku guapo batekin, eta audio batekin ona, eta pixka bat baliabide politekin.
Formatu baina, deia kontzertu motxak?
Bai, ideia
da, pixka bat mostra
bat egitea, ba, zer dagoen, ez? Eta kasu honetan, ba, ideia zen, ba, bi kantu egin bakoitzak, eta horrela egiten genuen amabi artistekin, ba, bi orduko saio bat, ez? Batzutan labur geratzen dira bi kantu, bestetan luze, bakoitzaren ba, guztuen arabera, eta, bueno, esan daiteke ere, ba, bildu ditugu musikariak osoan hitza direla, naiz eta bakarka egon, no, biko formatoan joan, eta saioa akustikoa izena eraman, baina no, labaite esan daiteke nahiko anitza dela bertan entzuten de ba, musika era.
Claro, badakigu formato txikiko gaztetxe taberna eta askotan joten den ba, kontzertu horiek, askotan igual ez duke horren besteko islada, baina badago Euskal Herrian badago badare artistak ez formatu honetan dabiztenak, zela dago egoera gaur egunean? Ezagutzen ez dien artista proiektutxo desente dare, zuek horri biltzen zatenak agenda hori betetzen astero-astero, egunero-egunero, zela dago egoera?
Bueno, esan daiteke, orain une honetan,
bai,
nik usten de jende pila bat dagoela, ba, goza txikiak egiten, ba, bai akustikoan eta bai formatu, aipatu dugun formatu txiki honetan, ez? Eta zentzu horretan, ba, oso interesgarria da, ba, holako gauzak egitea, ez. Askotan zaila da, azken batean, ba, oso formato txikiko saioak direlako, emanaldiak direlako publikoa ere ez dute asko izaten normalean, eta azken batean, dagoen arazo handien anik ikusten dut, ba, jendeak ez da la juten ikustera ezagutzen ez dituen proposamenak. Mm-hmm. Esan nahi dut, jendea ba igual juten da berritxarrak ikustera, o bat ikustera, kentzazt ikustera, edo anari bat ikustera, baina agian ez da juten ba, ikustera ezagutzen ez duen musikari bat. Eta hori izan daiteke, ba, musikan dabiltzan, ba, pauso txikiak ematen dabiltzan guzti horien, ba, ba, lazo txiki bat ezagutara ematera, ba, oso zaila dela.
Aitzeka politxa eskintzen duzkuzue proiektu hauek esautzeko, proiektu hauek esautzeko.
Bai, finean hori zen ideia, ez? Ba, gure ideia justuki hori zen, ba, hartu eta jendeak ezagutu bezala, ba, formato txikian o formato horretan dabiltzan jendea, ez?
Guretako
oso interesgarria da, ba, jende batek ezagutzea beste musikari batzuk, eta bueno, eta horretarako ba plantatzen genuen ba formatu goxo hori, ba pixkat areto batean eta areto baten goxotasunean lasa egon bi ordu gauz berriak ezagutzen, ba kriston proposamena izan guretzako gintzat.
Ausartuko sinake kontzertu, ba maiatza 21eko kontzertuan aparte hartuko daben proiektuak hitz gutxitan aurkezten.
Bai, bai, izen esplikatu duzu gutxara erazien hariko diren.
Maria Rivero, irakurtzen dut.
Mira, bai, des, Iker Lauro begongo da. Iker Lauro ba Donostiko musikari bat da, bere garaian ibilitakoa ba, Ukabil eta beste taldeetan, eta gaur egun ba, Izaroren ondoan dabil musikari bezala, eta bere proiektuarekin ere Lauro bat taldearekin, baina ba, duka denbora ere, ba, bere kantu propioak beste onda, musika onda batean dihoazten, ba, kantua joteko, ez, ba, giro folkiagotan, poperoagotan. Bestetik ere, inun egongo da gurekin, hau Zornotzatik datorren ba, musikari bat da, bi disko kaleatu ditu, azkena pasan urteko abendu aldean, eta honek adibidez, azken disunetan Euskal Poetan hitzak erabilizan ditu kantuak osatzeko, ez, ba, Bernardo Atxaga, Jon Mirande, Itxaro Borda, eta horien hitzak hartu, eta berak jarri zetun musika oso proposamen interesgarria. Kasu honetan, biko formatuan iko da, bihotz gorozperekin, azpi hautsetan, eta nik uste oso interesgarri izango da bere proposamena. Hirugarren gonbidatua, hirugarren artista Libe izango da, bere garaian, ba, Neu Bat, eta Sortkun, eta gaur egun Izaki Gardenak taldeko kidea, berak ere badu bere talde propioa, Libe izenpean, baina orain arte eskaini dituen kontzertua rock koordenatetan izan dira, banda baten laguntzarekin, eta orain honetan, ba, bueno, ba, sortu zen ideia gonbidatzeko, eta bueno, ba, pianoarekin etorriko da, eta bikante eskainiko ditu, formato biluzian, bea bakarrik eta pianoa, eta nuztet oso politia izango dela. Aurrera jarraituz, Miren Arbaiza gonbidatu genuen ere, Mize izenpean aritzen da gaur egun, eta hau ere musika munduan ibilbide handia du, esaterako bana poka irian hasi zen, eta gerora, bai Joseba Beleno, Perlak, eta beste hainbat proposamenetan ere ibili izan da. Honakoan ere, bera bakarrik ariko da, gitarra elektrikorekin kasonetan, beraz ez dira oso doni akustiek izango, baino ere nistet politi izango la bere parte hartzea. Eta emakumeekin jarraituz, badugu beste bat, Naia Zubeldia, kaso honetan, aipatu behar dugu, esfortzu handia egin dugula bizkat emakumeen presentzia nabarmentzeko, eta bizka bat ikusik eraukera asko zaudela ba, sartzeko, eta nahiko emakume daude kaso honetan taula gainean, esango nuke aurten igual gizonezkoa baino gehiago direla, eta hori ere poztekoa da. Eta aipatu bezala Naia Zubeldia, Ziburutik dator, iparraldetik, eta berak hainbat taldetan jotzen du ere, Umama taldean adiez folk musika lantzen, eta Lumin, elektropopa egiten, eta kasu honetan ere, bea, bakarrik etorriko da ere, eta, nuzakit, ba, efektu pedalekin ibiltzen da, koroak egiten ditu, azpia hotxak sartu, oso gauz kuriosoa eta interesgarri izango dena. Aurrera jarrituko dugu, eta honetan, ba, bueno, nire proposamen izango da, Iban Zalabalegi da nire, bera Lizabo taldeko bateria jole izandakoa da urteak atzera, baina proposamen honetan oso bestelako doinuak lantzen ditu, folka, countrya eta pixkat giroietan ibiltzen da. Uh-huh. Eta nik uste ere oso politi izango ala bere parte hartzea, baizi esatez, ba, bere proposaina ezberdin izan delako beste naiz. Uh-huh. Beste protagonista bat, Ola Salvador izango da, eskakeitan taldeko teklatu jolea da bera, eta azken urteetan, ba, bueno, bakarkari da bere gitarra akustikarekin, ba, pixka bat doin lasaiagoetan, eta kantu ba, intimoagoa jotzen, eta oso ba, hotz polita duen eskada onat, eta oso ondo jotzen du gitarra, eta ni uste ba, kombinazio horrek ba, kantu ederrak egitera eramaten dituela. Mm-hmm. Bueno, horren dibaitu batu gehiago, amabi dira, eta pixkanak ari gara, eh?
Bai, bai.
Pelaz daukagu urrengo gonbidatua, bai. Donostiarra, bera ere formatu ezberdinetan ibili izan da, beti bere izenpean, baina bandarekin, biko formatoan ere ibili izan da, bergaran ere badakite jozuela,
bai.
Igan derratz batean Telmo Tren horrekin, eta oso gauz politak egiten dute musikaria da, bera jerriko di igual rock ikutua gaualdiari, ez, bera gitarra elektrikorekin ere etortzen da, eta
bera bakarrik erituko honetan.
Eta udaratu, ni uste indartxu hariko dela. Iparraldera goaz berriz, bertan dokagu Tristan Murgi, Doni Bani Loitzunetik dator, eta bera, ba, bueno, kantu egilea dela, bio olerkiak eta bertsoak gitarra dela gutza kabesten ditu, folka, popa, roka, pixkat nazten ditu estilo guzti horiek, kantu egiteko goxotasuna badoka, eta berak ere bidean bidisko kaleratu ditu. Aurrera eginez eta jazken txampan, Maria Rivero daukagu, bera proiektu ezberdinan ere bilia da, Siroka ezan daiteke bere talerik ezagunena, utxan ere badabile formato guztikoan, biko formatoan,
bai.
Eta azken boladan kintxukoroi izeneko proiektuan dabil, gauz ezberdinak eta oso interesgarriak egiten, eta honakoan ere, ba, gitarrarekin etorriko da, eta berak, bere kantuak joko ditu, eta nik uste ere gaueko beste sorpresa, ointa, gau, polit, une polit bat izango dela. Eta bi falta zaizkigu, alde batetik mitiko bat, etxe.
Etxe.
2004an ezagutu nuen ni bera heavy zela, nabari taldean. Eta urte pila baten ondoren, ba, bueno, ba, musikak eta bizitza aurra di joalako, ba, beste lako gondoinuetan hasi zen. Bere kantak egin zituen, talde bat osatu zuen, eta diskoak atera zituen, eta bueno, gero geldirik egon da urte xente, ba, aite izan delako, eta horrek ere lan desente dauka, eta denbora kentzen du musikan egitzeko. Eta gaur egun, ba, bueno, hueltan da disko bat atela du, formato akustikoan, biko formatoan ere taulatuko dira, bi gitarraz.
Mm-hmm.
Eta bueno, ba, pozgarria da, ba, etxe berriz ere taula gainean ikustea.
Mm-hmm.
Eta azken proposamen bezala, ba, nola Urnietan ospatuko dugun jaialdia, ba, kasu honetan Urnietako neska gazte batzuk gonbidatu ditugu, lehar izen haute hiruko moduan datoz, eta yeah. Bueno, ba, bertsioak egiten dituzte, ba, Mormore taldearenak, eta beste hainbat euskal musikarienak, eta txerriko kantu edileenak ere, eta bueno, kontzertu gutxi eskin dituzte, eta aukera paregabea, aukera polita da,
etxean joteko.
Ba, neska gazte hori guzteko, eta ea, zer egiten dute gu entzat, entzun ditugu kantu batzuk, eta oso dotore egiten dute. Eta uste denak aipatu ditu gara.
Hori, laburpena, zu.
Bai,
bai, eharra. Proiektu ezberdin, nik neuk asko ezagutzen ez ditutanak, eta bueno, ba, politxa, ba, ezagutzeko aukera politxa. Urnietan, esan bezala, Sarobe arte esteniko engunean?
Hori da, oso areto polita da, Sarobe da, hori da, erabiltzen da antzerki egiteko, musika egiteko, filmak ikusteko, una 50-ko la aforoa da, osea beraz ez du aforo medik eta ba guretzako oso komoda da hor egitea. Eta musikarientzako ere jotzeko eta gozatzeko ere justu leku oso polita dela, gertu ikusten da, eszenario polit bat du eta musikariak eta ikusleak gertu egongo dira, ondo entzuten da, oso areto akustikoki ona da. Eta gainera, ba, bueno, ipatu behar da zerroku polita dituela, eta, bueno, ba, esan bezala bi orduko ba, musika gozaldi bat hartzeko, ba, ezinbesteko leku beharra.
Gustura egoteko leku bat. Sarrerak 8 € aurrez, eta 10 € bertan.
Hoize da, hoize da. Aurrez daude hemen eskualdeko tabernetan, Hernanian doain Urnieta eta hor nunbait. Eta gero internetez, ba, entradium paginaren bidez ere eskua daiteke, eta egun beran, ba, 10 €, ba, lehiatilan bertan. Informazio gehiago nahi duenak, ba, gure webgunean, musika zuzenean, hor badu bai artistaen informazio osoa, bai sarrerak eskuratzeko lekuak eta besterako guztia.
Ba, gonbita horrekin gilitzukoaz, musikazuzenean.com egunean sartuta, ba, horre kontzertu akustikoko informazio guztia, eta ez dukarako agenda, bai.
Oso, no.
Eskerrik asko, Koldo. Hemen
eskerrik asko, zuei, eta mi eskerrik itzaretik.
Eta animo, egiten duzu lanakin.
Zaiatzen gara, zuei ere zabaltzagatik.
Venga, ando segi, aio. Bueno, berando así hasta berando katuko. Tristan Morgui Gordeka Euskal Herri Irratian jotako kontzertu bat zuzenean.
Thank you.